VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa'a 2:30 jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 19:22:25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Nagaan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan fulbaana 23 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Babarota olaan soora halakeetti oduu har'aa sanitti hima. Mootummaa Burkiina Faasoo dhiyootan gargalchan kaan hi'a hojiitti deebisanii dubbitan jaarrummaan fixan. Pireezidaantii Chaayinaatiif itti gaafatamaan guddaan amantii Kaatolikii Roomaa imaltuuf Ameerikaa jedhanii mataoota oduu keessa tokko.
Workshopiin Sudaan kibbaa walii galtee irra ituun ga'iin xumurame gabaasa oduu keessaati. Pireezidaant Obaamaan hoogganticha Kaatolika Roomaa Poop Firaansisiin White House keessatti simatan kan ammoo duudhaa boodatti deebina. Naannolee Oromiyaa keessaa manneen jireenyaa diigamaa jiraa jechuudhaan mormitoonni himannaa dhiyeeffatan dirreen dimookiraasii kanarratti fuulleffate keessummaa haasofsiisne qabna. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Pireezidaantii mootummaa ce'umsa Burkiina Faasoo dhiyootana mootummaa irraa gargalchan kaan Maayikel Kafaandoo ardaa hojiitti deebi. Muummeen ministeeri isaa Yaakuubaa Isaaq Ziidaalleen hojiitti deebi. Jalii lamaanuu kakateetiin hojiitti dabre. Nam kana torbaaniin duratti mootummaa irraa gargalchanii qabanii hidhan dubbii tana jaarrummaan laalanii hojiitti deebisan. Waraanuun isi eegutti itti ol duudeetiin kaabinoota kor taa'u jiran qaqqabaniitiin mootummaa isaaniillee irra gargalchuu isaanii dubbatan. Kafaandoon kun mootummaan keenya yaa hojiitti deebi'e amma iyyuu hojiitti jirraa jedhee gaazixeessotatti hime. Dubbii pireezidaantii kan hojiitti deebisti tana pireezidaantota Senegaal, Toogoo, Beeninii fi Naayijeeriyaatti teessoo mootummaa Burkiina Faasoo Wagaadugu dhaqe waraana mootummaa gargalcheen wal dubbatanii jarkanallee hojiitti deebisan. Akka irratti walii galanitti waraani mootummaa akka inni irraa gar hin galle dhowwuuf magaalatti baafat kaan amma kiiloomeetira 50 magaala irraa fagaateetiin taa'uu male tun akka itti walii galan. Itti gaafatamaa waraana mootummaa gargalchee Jeneraal Gilbert Didere dhiifam gaafatee dhiigi jiguu dhowwuu fi mootummaa harka mootummaatti deebifnee jedhee VOA'tti hime. Gamkaaniin ammoo ministerii haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi nama Ameerikaa Burkiina Faasoo jiruun egereen biyyi suni miil gad hin dhaabanne biyyi suni ba'a yoo achi dhaxxanillee ufee gadhaa jedheetiin itti dhaame. Gaazixeessaan VOA Wagaadugu jirulleen Burkiina Faasoon har'a qabbanitti jechuun dubbate. Mootummaan Suudaan kibbaatii fi paartiin mootummaa kanaan wal dhabde koraa Finfinnee jiran waliigaluu dadhabaniitiin gargari galan. Jari kunin yoo egeree mootummaa ce'umsaa yeeyyabatanitti poolisiin hagamitti teessoo mootummaa isaanii juubaa eeguu danda'aa fi waraanni biyya alaa maanta'u malee irratti waliigaluu dadhabe. Iskindir Fireewootti oduu ta'an erge namoota dubbisu.
Yeroo gara 7 ta'uuf kan Finfinnee keessatti geggeessame workshoppiin waliigaltee araaraa Sudaan kibbaa irratti fuuleffate bahiinsa maal akka ta'e gara araaraa sana geggeessu IGAD'n waan ibsame hin jiru. Dubbii himaan mormitootaa Diksen Kaalwaag garuu waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa dhaabbataa fi caasaa nageegumsaa mootummaa ce'umsaa gad dhaabuutti kan fuuleffate workshoppiin sun utuu waliigaltee tokko irra hin ga'in xumurame jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsan.
These are the main issues because if the two sides fail to reach
dubbiin gugurdoon tana yoo ammoo jarii lachuuyyuu waan guddoo kan irratti waliigaluu baate yoo ammoo yaada kana fudhachuu baate tunin waan jabduu taate ado fakkeennaaf dubbii jenne jari kun waliigalellee akka irra kiyyaatti waan fagaatanii nam deemsisaa iyyuu hin fakkaate dubbiin tun maan jennaan waan hedduu hojjechuu malanitti jira.
Gareeleen Sudaan kibbaa wal morman kun workshoppii Finfinneetti geggeessametti hirmaachuun isaanii waliigaltee dhuma gayyaarra waliin mallatteessan sana akkaataatti hojiirra oolchuu jalqaban irratti dubbachuuf ture. Akka waliigaltee dhuma gayyaatti mallatteessame sanaatti magaalaan Juubaa waraanarraa walaba ta'uu qabdi kan jedhu irratti waliigalanii jiru. Humni nageegumsaa yookaan poolisiin magaalattii eegu meeqaa ta'u kan jedhu irratti garuu agammaattillee waliin galle jedhama.
Pireezidaantiin Masrii qabsaa'ota mirga ilmaan nama 100 ta'an akka mana hidhaatii bahan hajaje. Gaazixeessoti Aljaaziiraa Masriitti hidhaatti hafan lamaan kadhalootaan Kanaadaa Mohaammed Faahimii fi kadhalootaan Masrii Bahar Mohaammed Faalleen warra arda hidhaa bahu keessaa tokko. akka oduimaa mootummaa Kanaadaa jedhutti mootummaan isaanii gaazexeessaa dhiifamaan hidhaabaa kana gammachuun dhaqee biisuun dhaqeetiin simachuuf qophii jira. Faayimii fi Muhammad oduu dharaa odeessanii milishoota islaamummaa waliin hojjetan jedhanii hidhatti muranii amma gad rakkisan. Barsiisotii keeniyaa dhiyoo tana mindaan nuti xiqqaate jedhaniitiin hojii dhaabanii hiriiraatti jiranii rakkoo isaaniillee himachuu jiran. Mootummaan keenya ammoo horiin barsiisotii gaafatan kunin jarkanaa horii baasuuf humni ittiin qabnu jechuun dubbate. Namni paarlaamaa keeniyaa tokko ammoo yoo mootummaan barsiisota horii dabaluu baate yoo humni dhabe akka miseensota paarlaamaa isaaniirra harki 50 mindaa xiqqeessan amansiifachuuf waayil itti barbaadachuu jira. Afrikaa keessaa paarlaamaan Naayijeeriyaatti mindaa guddaa argachuun tokkeessoo keenyaatti taana. Barsiisotii keenyaa akka mindaan harki 50 haga 60 dabalaniif gaafachuu jiran pirezidaantiin keenyaa Uhuruu Kenyaataa tana tolchuuf humni hin qabnu jedhe guyyaa dheengaddaa koodii irratti dubbate. Namni paartii mormituu keessaa filatama Abaabuu Nawaamaambaa ammoo abbootii seeraa hojjettoota mootummaatii fi paarlaamaallee mindaa isaanii irra harki 50 xiqqeessanii akka jarii kun ammoo mindaa argachuu danda'a akka barsiisotii mindaa argachuu danda'an gaafachuu jira. Taa'umma caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatolik roomaa Fransis Ardaan waajjira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusitti simannatan irratti pirezidaant Obaamaa maatii isaatiif nama 1,500 baheetiin simate. Pirezidaant Obaamaan guyyaa waaqii midhaasa kaakkan dansaa kana jedheetiin jalqaba dubbii irratti dubbate. Itti gaafatamaan amantii kun yoo Waayit Haawusii ba'utti uummata kumkurni hedduutu karaa irratti baheetiin simachuu jira oduun duubatti itti deebina. Gamkaaniin pirezidaantiin chaayinaa Jinping imaltuu 71 Ameerikaa jira Yuunaayitid Isteetsii fi chaayinaan waldhaba balaa hamaa qabaachuu danda'u dhaabuu fi hariyyummaa jabeeffachuu malanii jechuun dubbate. Pirezidaantiin kun dubbii namii hedduun qalbii tokkoon caqasuu jiru ta'e inni itti gaafatamtoota waldaame daldaltoota Ameerikaa godina Siyaatilii dubbachuuf deemirratti dubbachuun duratti tana dubbate yoo achii fixate ammoo Waayit Haawusitti dabra.
同美国一道构建新型大国关系，实现双方不冲突、不对抗。Akkana
jedha pirezidaantiin kun afaan isaaniitiin hariyyummaa hundi qabdu tadhaabbu qabdu tabiyyiti lamaan walqixxee faayidaa keessa argatan Yuunaayitid Isteetsii waliin qabaachuun seera bulmaata kennaa keessa tokko ta'uu malte. Akka dansaa wal hubannaa jenneetiin abdan akka dansaa wal dhugeeffannaa jenneetiin abdannaa jedha pirezidaantiin kun. Pirezidaantiin kun waan Yuunaayitid Isteetsii hedduu chaayinaan shakkitu ka'a odeeffannoo kompiitara Ameerikaa jala hattii jedhurallitti wal dubbachuuf deemuu jiran tanammoo yoo pirezidaant Obaamaa wal argi diideessee akka dansa dubbachuuf qophii jira. Bulchooti biyyi waldaa Awurooppaa rakkoo baqataa biyyi isaaniitti baqachiis irratti mari'achaa daari'uu fi jabeeffatanii tarkii fi biyyoota hedduu baqataan biyyalaa hedduun itti dhufuu jiru qarqaaruuf ammoo mari'achuu farda Biraasils keessa kortaa'uu jiran warri akkana baqee'u kun hagi guddaan lola Siiriyaatiif Afgaanistaan baqateetiin akkan dhufuu jira. Bulchooti tun nam 100,000 hedduu wal qarqaaranii ofitti qubsiisuuf walii galan waldaan Awurooppaa biyyi 28 qabu kun nam 100,000 qubsiisuuf walii gale taatuun lammallee yaadaan waan akka jaaritti qubsiisan irratti waan irratti waliin galiin hedduu jira. Slovaakiyaan nam hagana fudhadhaa jedhaniitiin kootaan walii muruu kan irratti fudhachuu baattullee karoora kana fudhachuuf qophii jirti nam hedduu qubsiisuuf. Roomaan duraan nam hagana fudhadhaa jedhaniitiin namatti muruun kun hin taatu jettu taani nam 2,400 qubsiisuuf ee jette Polaandillee nam 2,000 qubachiisuuf ee jette tan irratti ammallee nam 5,000 dabalachuuf qophii jirti. Awurooppaa nam 10,000 hedduutu waraan Siiriyaa, Afgaanistaanii fi biyyi gargaraa baqateetiin itti yaa'utti jira. Itti gaafatamaan guddaan amantii Muslim Saudi Arabia Abdul Aziz Ibn Abdullahi Al-Sheikhi akka Muslimii addunyaa warra dubbii amantii hin galiniif akka milishoota islaamummaa kan irraa of eeguutti dhaame akka itti gaafatamaan kun jedhetti jari kun amantii yaada bar durii dukkanicha kaanitti nama deebisuuf qophii jiranii jenna. Akka itti gaafatamaan kun jedhetti ISIS maqaa islaamummaatiin amantii islaama balleessuu fedhan itti gaafatamaan kun dubbii tana nam 2,000,000 ka haajiyaa ofii gaara Arafaat irratti walitti dhufetti tan jedhe gaarii Arafaat makkaa madiinaa keessatti dhiyaata oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggantichi amantii Kaatolika Roomaa Poop Francis addunyaan seenaa keessaa yeroo akkaan yaaddessaa keessa jirti waan ta'eef United States akkaataa qilleensitti jijjiiramaa jiru suut akka jedhu gargaaruuf tarkaanfii akka fudhattu haasaa dhageessisanii gaafataniiru. Prezident Barack Obamaan hoggantichi Kaatolika Roomaa kana har'a ganama guyyaa bareedaa yeroo birraatti kellaa White House keessatti simannaa ho'aa godhaniifii jiru. Lammiiwwan Ameerikaaf uummati addunyaa mara keessa jiran dachee kanaaf kunuunsa gochuuf itti gaafatamni guddaan akka irra jiru Obamaan itti walii galaniiru. Prezidantichi Poop Francis lamaanuu sirna simannaa daawwannaa hoggantichi amantii Kaatolika kanaaf qophaa'e irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii harka walitti rukutuu keessummoota 2015 ta'an kanneen kellaa White House keessatti affeeramaniin addaan ciccitaa tureen nagaa walii walii isaanii gaafataa turan. Jamaa simachuuf walga'ee kabiroon immoo fagoorraa mil'uu poopichaa eeggataa ture. Guyyaa bareedaa waaqayyo uume attamiiti jechuudhaan ergaan Poop Francis kan jaalalaaf abdii namoota hedduu biyya keenyaaf naannoo addunyaa jiran jajjabeessuuti jedhan Obamaan. Prezident Obamaan maanguddoo umrii waggaa 78 poopichatti fuula deeffachuudhaan galateeffataniiru.
And yet I believe the excitement around your visit. Holy Father must be attributed not only to
gammachuun daawwannaa keessanii kun kan madde qooda isin akka hoogganaa amantiitti qabdan qofaan otoo hin taane akka nama dhuunfaatti amala filatamaa isin qabdan garraamummaa gaarummaa jechootaaf arjummaa hafuuraa isin qabdaniif jedhe namana.
Akka ilaalcha waaqayyootti nuti akka namoota dhuunfaaf hawaasaatti qabeenyaa aangoo bakka jirru yookaan beekamuu keenyaan utuu hin taane sagalee isaa keessa kan jiru hiyyeeyyiif yaaduuf haqaaf dhaabachuu akkasumas qixxummaan akka dhabamu gochuu isa jedhu nu yaadachiiftanii jedhan Obamaan. Haasaan Obamaa baqattoota dachee waraanaan butuute irraa baqataa jiran walabummaa amantiif itti gaafatama dachee kanaa kunuunsuuf jiru irratti fuulleffate. Wal amantaan dhabiinsi kurna hedduu booda tattaaffii poopichi Ameerikaaf kuubaa walitti fiduuf godhanillee galateeffataniiru. Walitti bu'iinsa lubbuu galaafatu balaaleffachuuf jechoota jajjabeessu isin dubbattaniif galata qabdu ka jedhan Obamaan uummati waraana akka mormuuf rakkoo jiru mariidhaan akka hiiku waamicha gootaniif galatoomaa ittiin jedhan poopichaan. Obamaan itti fufuudhaan uummati walaba ta'uu ka danda'u amantiisaa walabummaan ennaa shaakalu qofa. As United States keessatti nuti walabummaa amantii ni kabajna garuu jedhan.
Around the world at this very moment children of God including Christians were targeted and even killed because of their faith.
Naannoo addunyaa keessatti yeroo ammaa kanatti ijoolleen waaqayyoo kiristaanota dabalate sababa amantii irratti fuuleffateef ajjeefamu. Amantoonni bakka sagadaatti akka waliin geenye dhorkamu. Kanneen amantii isaaniitiif amanaman mana hidhaatti darbamu manneen sagadaa mancaa jiru. Kanaaf walabummaa amantii eeguudhaaf isin cina dhaabanna. Uummati martinuu amantii isaanii sodaa malee walabummaadhaan akka geggeeffatan gochuudhaaf cina isaanii ni dhaabanna.
Poop Francis achi as dhufa isaanii jechuun lammii Arjantiinaa kanneen xaaliyaanii irraa gara kibba Ameerikaatti godaanan ta'uu isaanii jalqaba haasaa isaanii irratti tuqanii jiran.
As the son of an immigrant family, I'm happy to be a guest in this country.
Akka ilma maatii koolugalaa tokkootti biyya kanarraa hedduun isaanii maatii akkanaarraa kan hundeeffamte keessatti keessummaa ta'ee dhufuun koo na gammachiisa. Dhiirotaaf dubartoota biyya guddittii kanaa keessaa tattaaffii hawaasa addunyaa kanneen addunyaa kanarratti miidhaman irra ga'ee jiru gargaaruudhaaf godhu deeggaruun fedha keessan akka ta'uun gaafadha.
Jijjiirama qilleensaa ilaalchisee haasaa dhageessisaniin poopichi lammiiwwan Ameerikaa qilleensa naannoo manca'aa jiru ittisuuf tarkaanfii akka fudhatan akkasumas hiyyummaa addunyaa kana keessaa dhabamsiisuuf akka hojjetan waamicha dabarsan. Jijjiirama qilleensaa dhaloota hegeree qofaaf waan dhiifnu miti jechuudhaan United States rakkoo addunyaa furuuf tattaaffii gootus akka itti fuftu gaafatanii dhimma irrattis waaqayyo Ameerikaa haa eebbisuu jechuudhaan haasaa isaanii xumuran. ساعتی نمگل گل که سال ماف دقیقا افرتمیشن تا ایرا اسنو برام مواره بود ساعت و کوف دقیقا افرتمیشن ولی کنان سگن تا هفت چین. مهدی شیکا ولی سافید دوگل تی فند اگفتو تکینیا کمیسای روما را کردیا تو کوپی فیا بور اگهو ندگتی نا پارتین مرمیتو کنگرس فدرالاو ارومو جراتونی مگالالی ارومیا کیسا کمهد دو من نینسانی رابو کسامانی کان مو اکا من نینسانی دیگمو اکی کچیس نتکن نمی اپو فیاد دو گودا کیسا جرو جدا کبایی وال مرمیسی ساتا ایف که اموف دو نمو تا هد دو سباباتا ای ماستر پلانین مگالا فنفننیس نمو تا هد دو اکا حجیر را اوفا منیف انگوانی امیسا نو الالا جرانی دو بطانی جا چوران یاد دو سانی اپسا جران وگنونی پارتی چا کنگرس بیول سا ارومو این مکان اکنون فیبسان نمون فن فنیت بل بله در تا پارتی چا دکتر مرارا گودینا دو بیسه جرا نو جرا تو تا من نینسانی در آدیگا من جران ایسا ایسا تا کتا ایگا فتامنی اکس جچون ایبسو حجل کبن دکتر مرارا ایگا ایگا
فکا تو دبین کنی فیلن نبو دی چل کبه مو تو مانی ورسان فیلن حتنی سو فیلتنی کلی سنی جا بیکنی فی ورانون فیل جران گوبا تی دو باییت من رت دیگا جیرو یارو باییت توکو توکو گرا وگا کدانی وگا دیگداما منی توری فاجی را کنون دیو سیرالا جارتن جرانی هر را حریبا کانی دو بچا جیرو مگال لی تو کمانی بوشوفتون جیرا نکمت جیرا امبو جیرا بوده هورا جیرا برایون جیرا اما کن امبو فا منا کما کدانی ولیده کنی افگدن نوت کلت دفنی دیگو باننی کنی تندیگا مو کن مالتاو گرفون درات تسیم تو بیتگافتا مجو جیرانی منا کما کدانی ول کن امبو اما افردت امبو مو اگر حتیس بیگتون را کوسا مطمان نو جنگا بو وانا کسی وجه چار مجرو جه چوکو دید دو کسی
من نه نکبو کافه من اجنی تکن نمیجت تن کن من نه نم درو من آن نوسان را طرامو سرال داد کنی بکسان تکن نه نیجارم مو می حال من نه سر نایب سایو کانی مو نموت مو درانه چیجرم مو هارا داد کنی بکسان کن کوبتن
jiraataaru macciiti amma namni waggaa 10 olii kan baay'ee tureera si gale kaleessa kan ijaaramee miti jechuu goote amma isaan bo'oo fudhatte attamitti manni 10,000 otoo mootummaan hin argine otoo mootummaan harkanii guyyaa nama eegu ijjisaa otoo hin arginne manni 10,000 ol ijaarama magaalaa akkam bofaa baadiyyaadha namni qe'eessaatti durumaa qabee abbaa isaa akaakayyuu isaatiin qabee achi gubbaa jiraachaa ture mana irratti ijaarrachaa ture. Hara filaanii malee ijaarratti jedhanii innaatti bobba'ani kan biraati jechuu goote sabbatas jira waan kun sabbannis rakkoo akkasii qaba jiraataadhumachiiti iddoo baay'eetti namachi jiraachaa ture dhalataadhumachii iddoo tokko tokko karma akaakayyuu isaa baabaayyuu isaayyuu ta'uu hin danda'a namachi jiraachaa turedha jechuu goote kan isaan amma dhiibbaa akkasitti deemsaa jiranii dhiibbaan kun immoo aarii filannoo kanaadhaan isa kaan ari'atanii isa kaan achi qabanii isa kaan ofitti qabanii keessas egaa waa argatu ta'a. Kan jabeessanii waan kana gubbaatti bobba'anii filannaadhumaa kanaa asitti jechuu kooti.
Namoota kaattiin jedhan kanaafoo iddoon qophaa'ee jira. Namoonni kun eessa geessamu? Yeroo mana isaanii gad lakkisan maaltu ta'a?
Isa gaama rakkoon kan mootummaanis warri dabballee warri Oromiyaa bulchaa jedhanii itti kenname kun kana taatu sana taatu jiranii wanti isaan namaa kennan namatti himanii hin jiru. Qabeenya keessan kaafadhaa duwwaadha. Ajaja mootummaa duwwaadha. Kana fudhattan malee waan ta'uuf isinittu gaafatama. Of eeggannootti kennuudha doorsisuudha achi qubattu as qubattu rakkoo akkasii sirriitti dhufaa kan jedhu qabanii kan biraa immoo akkuma isin beektanii maastar pilaanii Finfinnee kunis itti fufnaa hojiirra oolchinaa Finfinneen kanaaf qophootti bara samma keessa jiru kana hojiirra oolanii waan guddaa duubaan baatee waan nutti deemaa jiru nutti fakkaata yaaddoo guddaa jira saba keessa dargaggoo keessa dhugaadhuma dubbachuudhaafi baay'ee nu yaaddessaa jira kanutti manitti amma namayyuu. Muudaa jiru jedhanii iddoo tokko tokkotti ji'a lamaa ji'a sadii keessatti hojiirra oolchuu calqabneenis as dubbachaa jiru. Rakkoo guddaa dhagaa mootummaan kuni karaa tokko immoo tiraansformeeshinii jedhan kan hojiirra oolchuu nurra jira jedhanii barsiisota maal fa'a yuunivarsiitota hojii dhaabanii iddoo hundaa walitti qabanii simbarsiifnaa tiraansformeeshinii waggaa shanii kana poolisii keenyaa maal keenyaa jedhanii isas iddoo baay'eedha si'achi waliin na'aa jiru garatti deebi'uu nu wallaalchisaa jira jechuu kooti.
Maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojiirra oolfamuudhaaf sochiin jalqabameera kan isin jechisiisu maaliin mee qabatamaan naa himaa mootummaan labsii baase moo ibsatu ba'e moo maaltu ta'e maaliirraa kaatanii kana jechuu dandeessan?
Namni bakka bu'aa mootummaati hojii kanatu naa ilaala kan jedhu ibsa kenneera jechuu kooti. Amma riipoorterii kan jiran fa'aa gubbaatti ibsa kenneera ibsa kana gubbaatti qophoofne Finfinneerra kan jedhudha. Karaa ijoollee Oromoo achiin hojjettus oduun tokko tokko kan ba'aa jiru namayyuu muuduu calqabaniiru kan jiru fa'iitu jira. Magaalota Finfinnee naannaa Finfinnee kana jiran gubbaatti ijoollee warra afaan keenya beektu Finfinnee keessa achi baatanii achi hojjettu fa'ii jechaanii jiru jedhanii. Ifas ba'anii dubbataniiru inni anaafi baay'ee natti ulfaataa jira. Dhaabbiin keenyas baay'ee nutti ulfaata hidhee yaaddaa jira. Maalii dubbiin kun bara darbees ijoolleen Oromoo baay'eetu keessatti gaaga'ame gara Amboofaa maalfaa gara Gimbii kanafaa hamma onaattu namni mana hidhaatiin ni kamne jira. Kana gubbaatti immoo kun innaatti dabalame immoo waan nu abaasu malee waan goonuu beeknu garuu yaaddoo guddaarra jirra jechuu kooti.
Naannolee namoonni mana isaaniirraa buqqifaman kaan immoo akka bakka sanaa kaan akeekkachiisetti kenname jettan kana sababaan kun ta'uuf maal akka ta'e beekamaadha tarii hojii misoomaatiif ta'e jedheen. Namoota hojii misoomaatiif bakki manni isaanii barbaadamu sun seera akkamiitiin kan isaan bakka sanarraa kaa'anii iddoo akkamiitu kennamaaf?
Inni deemee misoomaa jedhamu lafti iddoo akkasiiti bakka sii buufne kan jedhutu kennama yoo'iin qarshii ammasii fudhataadha. Isa miti iddoo amma jedhamu kanatti mannati ijaarte kuni seeraan hin ijaaramnedha. Amma gaa iddoo tokko tokko iddoo beeknu abbaan kee haati kee akkoo akaakayyuu kee irraa lafannaa fudhatte. Ati manatti ijaarrachaadhumatti fuftan manni kee qorqoorroo ta'uu hin danda'a. Magaalatti deemee sitti dhufa malee ati magaalatti hin deemtu sii gale. Iddoo Amboofaa akka maalfaa kana pilaanii magaalaa malee ijaartaniidha. Manni 10,000 ol immoo naachitti ijaaramu warra har'a kana jedhan kun maal hojjechaa turanii. Inni jedhumus waan nama gaafachiisuudha. Itti yaadameetuma gara fuulduraatti magaalli sennaatti bal'atee magaala keessa manni baadiyyaa jiru naannoo jiru magaala keessa gala si gale ijaa kanaan ittuma yaadamee iyyuu mormituu wajjin jirtu warri nu wajjin hin jirre kaffaluu sinirra jiraadha si gale. Dabbaleeruma mootummaatu aariidhaanii walitti qabee saba dhiibaa jira nutti bultan malee nu ergamtan malee isa jedhan kana irratti dhiibbaadhumaan deemsaa jiru malee dubbii misoomaa miti jechuu kooti.
sa master plani finfinne kana kanan dura duguma beekamaa dha wal dhibdeen adda addaa irratti uumamee ture namoonni hidhamanii hiriirris ba'ee tarkaanfiin adda addaas fudhatamaa akka ture beekamaa dha. Amma waan mari'atame waan dubbatame kana furuudhaaf hubannaa kennuudhaaf biyya keessatti sochiin godhamaa jiru maalti jira?
Isa dhagahamummaa inni seete warri bakka Oromoo bu'anii achi jiranii akkumatti miidiyaa alaalaa tokko tokko dhageenyu sana keessatti warri qooda fudhachaa turan amma magaalaa Bishooftuu namni tokko badeera. Finfinnee keessaas waan tokko tokkoof maaster pilaanii waan namni beeku alatti badeennaa miidiyaa laateennaa dubbatu dhageenya. Ilaa warri Oromoo bakka bu'aniiti mootummaa kana wajjin jiran rakkoo guddaan isaan qabanii murteessuu hin danda'an iddoo murteessan hin jiran sigalee iddoo ajaja fudhatan malee. Maaf kun ta'a kun saba keenya miidhuu danda'a kun rakkoo akkasii fiduu danda'a boru rakkoon akkasii dhufee saba hojii walitti nu buusuu danda'a attamitti qe'ee sabaa diigna attamitti qabeenya sabaa mancaasisna attamitti sabni nutti boo'a nu kumata nu jibba waan akkasiin qaban sigalee waanuma ergaman ergamudha yeroo baay'ee rakkoon keenya isaa jechuu kooti.
Gama paartii keessaniitiin dhimmoota akkas nu yaaddessan jettan kana irratti mootummaa waliin dubbachuudhaaf carraaqqiin gootan maaltu jira yookaan immoo waan dubbattan agammaatti maaltu jira?
Karaa qabnuun nama qabnutti wal himuu yaala warri nuti beeknonnaatti dubbanne warri baay'een isaanii ajajuma fudhanna malee murteessuu bari hin dandeenyuudha. Rakkoon kan jiru jechuu kooti maal isaan sabni Oromoo keessaa ba'an miti sabni maa uumatti hima. Uma itti iyyatas isaan iddoo baay'eetti naa namni iyyate naa namni waa dubbatate namichuma hidhuudha. Amma buraayyoo fa'aa manni irratti deebi'anii gaafannaani isaanuma deebisanii hidhanii waasii kuma meeqafaa qabsiisaatii ba'aa jedhanii isaanumatti deebisanii jechuu kooti. Rakkoo guddaatu jira bara saba Oromoo keessa kan namni hin beekne jechuu kooti. Iddoo yeroo tokko tokko immoo abbumatti himtuyyuu wal hin beektu sigalee. Eenyutu aangoo qabaa eenyutu aangoo qabu eenyutu saba yaadaa eenyutu yaadnessa jedhus yeroo tokko tokko rakkisaa jechuu kooti.
Akka sirnaatti akka paartiitti akka sirnaatti qaama dhimmi kun ilaalu yoo kan magaalaa Finfinnee ta'e bulchiisa magaalaa Finfinnee yoo kan immoo bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti waan mul'atu ta'e bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin quunnamtii sirnaa gootanii dubbachuudhaaf waan carraaqxan jira akka paartiitti.
Qunnamtii sirnaa barnu wajjin hin godhani yeroo baay'ee rakkoo sabatti dhufuu rakkoo dhaabbii keenyatti dhufu gaafachuu yaala akkuma beeknutti akkuma walitti dhufnutti jechuu kooti. Ila jarri kun quunnamtiidhaanii mormituu keessummeessanii mormituu wajjin dubbachuu rakkoo qabu sigalee rakkoo keenyachitti jechuu kooti.
Durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kenname sin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya himannaa kanaaf mootummaa Oromiyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa deebii argachuuf bilbilee har'aaf nama deebinuu kennuu hin arganne. Carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma argannetti isiniif dhiyeessina amma matoota oduuf soora.
Pireezidaantii mootummaa cimsa Burkiinaa Faasoo dhiyoota mootummaa irraa gargalchan kaan har'a hojiitti deebisan muummee ministeerri isaaniillee akkanuma namuu hojiitti deebi'e nama kana torbaaniin duratti mootummaa irraa gargalchaniitiin dubbitan ijaarrummaan laalaniitiin mootummaan kunilleen hojiitti deebi'e. Mootummaa Suudaan Kibbaatii fi paartiin mootummaa kanaan wal dhabdee koraa Finfinnee jiran kaanii waliigaluu dadhabaniitiin gargar galan. Jarri kun egereen mootummaa cimsa egeree fi ayyabamuu deemuu maal fakkaatti poolisii agamitti magaalsuun eeguu danda'a jedhanii ammatti irratti waliin galle. Pireezidaantiin Masrii qabsaa'ota mirga ilmaan namaa 100 ta'anitti hidhaa gad lakkifamanii jechuun labsii gaazexeessuutii Aljaaziiraa Masriitti hidha jiran lamaanilleen kadhalootaan Kanaadaa ta'ee fi kadhalootaan Masrii tahellee lamaanuu hidhaa bahan. Barsiisoti Keeniyaa dhiyoo tana mindaan nu dabalamuu malee jedhaniitiin hiriira bahaniitiin rakkoo isaanii machuu jiran mootummaan Keeniyaa ammoo horii barsiisoti gaafatan kana baasuuf humni ittiin qabnu jechuun dubbata barsiisoti kunin minda harka 50 harka 60 akka dabalaniif gaafatanii paarlaamaan isaanii keessa namni tokko ammoo akka hojjettoota mootummaa akka abbootii seera fa'aa irraa mindaan xiqqaatu gaafachuu jira waa ilaalleetti barbaadachuu jira. Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatolikii roomaa poop Fransiis har'a waajjira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa waayit haawusitti bahuun simatanii nama kan itti gaafatamtoota hedduu gargaraan nama 15,000 ta'utti waayit haawusitti walitti dhufeetiin simate. Kamkaaniin pireezidaantiin chaayinaa illee imaltuu 70 Ameerikaa jira yuunaayitid isteetii fi chaayinaan wal dhaaba balaa hamaa qabaachuu danda'u dhaabuuf hariyyummaa jabeeffachuu malanii jechuun dubbate oduu namaaf qabtanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13,870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloherzii 1240 1280 1290 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.